Привіт усім, хто слухає, а хто не слухає, передайте, щоб слухали програму «Громадська хвиля». Це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І зараз при мікрофоні працює для вас Андрій Куликов. Незабаром приєднається ще й Наталя Соколенко. А чому я зараз сам? Тому що не у студії Громадського радіо записую цю частину програми, а невіддалік студії Громадського телебачення із Наталею Гуменюк, головою правління громадської організації «Громадське телебачення». Ми закінчили попередню частину розмови на згадці і роз'ясненні певних термінів. Ви сказали на початку самого розмови, Наталю, ми воюємо. Коли ви казали «ми», мали на увазі українців чи лише тих українців, які працюють на громадському телебаченні?
Я мала на увазі українське громадянське суспільство, яке багато років відчувало себе чужим в цій країні, бо було таке відчуття, не було відчуття власності країни, що ніби там десь при владі є якісь вороги, і нам треба їх побороти, щоб нарешті будувати цю країну. Зараз теж все непросто з владою, зараз теж все непросто, але от я говорю там про журналістів, ми завжди були в цій якійсь парадигмі того, що є якась стіна, нам заважають, в нас є цензура, там олігархи, влада, хто завгодно. Зараз деякі речі все ж таки змінилися. Так, олігархи є, є питання до влади. Але є відчуття того, що ми теж відповідальні. Тобто, як-не-як, ми обирали цю владу, ми відповідальні за це. І тому ми не є просто в процесі такої конфронтації хто кого. Зараз треба брати на себе відповідальність і от щось створювати. Як створювати громадські медіа? Та? Ми ж зараз не воюємо за право говорити правду. Ми зараз працюємо над тим, як створити суспільно корисне медіа. Медіа, яке там відповідає якимось журналістським стандартам і етики. Тому якраз ми хочемо відійти від цієї... Не просто відійти, розуміємо, що поза тим, що є такі ще далі, якби недоборені частини, так, ще багато фронтів, ми не можемо тільки в такій парадигмі мислити.
Ви згадали також, наскільки я правильно почув, що в новому році на громадському телебаченні буде документалістика. Це великі гроші, де ви їх візьмете?
А я скажу, що ми просто оформлюємо те, що ми маємо, матеріали громадського, наші репортажі і там новинні навіть сюжети, вони, напевно, не класичні для такого українського класичного телебачення, в них немає такого наративу. Знаєте, коли журналіст розповідає своїми словами, пояснює, що це, що було звично, ми від цього відійшли ще раніше, тому що розуміємо, що є якась недовіра до тексту. Люди хочуть бачити, що ж відбувається на власні очі, і ми це розвиваємо. Тобто сам підхід наших матеріалів всіх там репортажних, він багато в чому документальний, але я скажу, що це виробництво, але технології дозволяють робити це набагато дешевше, ніж це було багато років тому. Тобто та сама там технологічні там камери, звук, це все може бути, це коштує грошей, і вони нам потрібні, але це не неймовірно. Це не той випадок, як там, слухачі можуть не знати, що там раніше телевізійна камера коштувала там $30,000, $50,000. Сьогодні вона може коштувати $3,000. $3,000 – це гроші. Але є оця різниця, яка дозволяє нам щось робити набагато дешевше і тішимося цим.
Я довго не читав вашу книжку «Майдан Тахрір», бо її у мене не було. А після того, як подарували, ну, взяв та й почав читати. Мені подобається. Але у «Майдана Тахрір» є ще і друга назва. Вірніше, вона роз'яснює, що таке, ну, зміст книжки. А я так думаю, що передбачаю, що ви ще не одну книжку напишете. Не знаю, чи буде серед них книга про громадське телебачення, але якщо вона буде, яка там буде назва для всіх і назва, яка роз'яснює те, що відбувається?
Ну, тут так, я цю назву не одразу придумувала, я про Майдан Тахрір, тому сходу ми не скажемо. Назва роз'яснення «В пошуках втраченої революції», бо я їхала до країн там Близького Сходу та після Помаранчевої революції шукати іншу, але повернулася, коли нас знайшла своя. Мені здається, ще зарано говорити про книжку про громадське телебачення і її роз'яснення, але це точно буде Щось про майбутнє, а не про минуле.
А в якому жанрі? Що, фантастика, якщо про майбутнє?
Ну, ні, я маю на увазі про те, що...
Чи виробничий роман?
Це має бути щось про те, як щось створювати, як щось закладати наперед. Якщо говорити про якісь там новорічні мрії, побажання, в мене величезне побажання, щоб ми горизонт планування збільшили. Щоб ми не говорили про те, що буде... Ну, тобто, я от зараз для себе розумію, і ми на громадському розуміємо. Якщо ти плануєш, що ти будеш робити через тиждень зі своїм медіа, то, в принципі, нічого особливого і не вийде. Тут ти можеш мотивувати, ти сказати, ми багато працюємо, бо ми закладаємо якусь систему, яка буде дієвою через 3 роки, через 5. Я, наприклад, дуже хочу, і думаю, що ми всі хочемо, щоб там за 5 років в Україні була потужна система незалежного суспільного мовлення, яка би, ну, стосувалася там від науки до політики.
Ми на громадському радіо не раз казали, і нинішньому керівництву суспільного мовника доводили до відома, що ми готові війти до цієї структури, взявши, скажімо, відповідальність за один із 3 каналів українського радіо, які зараз є. Які відносини ви плануєте між громадським телебаченням і суспільним телебаченням?
В нашій стратегії записано, що упродовж там наступних місяців і точно наступного року в нас буде така конкретна дорожня карта. Це дуже залежний процес, ми теж бачимо себе в системі суспільного мовлення в країні, але розуміємо, що ми, так сталося в Україні, тут на вістрі світових подій. Всі суспільні мовники зараз переживають певну кризу західні. Тому що, ну як, кризу в такому, не всі, звісно, але я розумію, що ви не любите, там, я розумію там хибність цього слова, але дуже багато з них, бо ніби змагалися з комерційними і не зовсім вийшло, як повертати довіру, телебачення вже не існує таким, як є. В Швеції більшість глядачів шведського громадського телебачення споживає медіа онлайн. Більшість. Отже, ми маємо запропонувати цю схему співпраці, яка не є лінійною. Там перший канал такий-то, другий канал такий-то. Чи ми робимо новини, ми робимо програми. Це би було дуже просто сказати. Ми робимо програми, віддаємо і їх там показують. Є якісь сильні сторони, наші онлайн, наш онлайн, наші соцмережі, наша репортажна журналістика, якась там міжнародна журналістика, вона є справді сильною. І мені здається, тут там обмінятися сильним і одне одного посилити, така наша форма співпраці.
Наталя Гуменюк, голова громадської організації «Громадське телебачення», в інтерв'ю для громадського радіо у програмі «Громадська хвиля». Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. І все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. І привіт усім знову. Ми повернулися на громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Звукорежисер запису цієї програми Дмитро Сміян. При мікрофоні для вас працюють у перший день 2016 року Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І обіцяна ще одна дуже цікава гостя.
Гостя, яка не побоялася зробити не просто розслідування, а цілий документальний фільм про таємні зв'язки європейських політиків із російським президентом Путіним, а саме фільм «Чеські друзі Путіна». Авторка цього фільму Ольга Мальчевська. Це спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу 1+1. І отже, це прем'єра відбудеться на початку року на телеканалі 1+1. До речі, коли, якщо вже відомо час і день показу, Ольга, скажи нашим слухачам, аби вони не пропустили.
Дякую, Наталко і Андрію, за таке чудове представлення. Вітаю всіх прекрасних слухачів громадського радіо. Так, дата вже відома, це 9 січня, одразу після ТСН, у 20:15 орієнтовно. Фільм називається «Чеські друзі Кремля», і справді він, ми намагалися там розкрити і показати зв'язки чеського президента Мілоша Земана з Володимиром Путіним, а також, ну, фактично через людей, які його оточують. Тобто, і як виявилось, це не лише, це не така от, як би сказати, пряма корупція, як ми можемо спостерігати в Україні, на жаль, або на щастя, там такого немає. От, але там все набагато складніше, тому що дуже важко довести ці зв'язки, неможливо так от відстежити, що просто прийшов хтось з валізою грошей, отак от передав.
А в Україні дуже легко?
Ні, в Україні також дуже нелегко, але в Україні ці зв'язки очевидніші, скажімо так, можна по реєстрах набагато легше встановити, хто там кому чого, і це набагато грубіше відбувається. Тобто, на жаль, для нашої України, що тут так, але на щастя для журналістів, що я маю на увазі, це легше встановити.
Чому саме Чехія?
Коли я їхала туди, я перемогла в одному конкурсі, і коли їхала
конкурс,
туди...
Конкурс – це стипендія Вацлава Гавела, давай вже назвемо цей конкурс.
Так, дякую дуже. От, але мені найбільше було цікаво те, що в Чехії єдиний президент Європейської країни в Євросоюзі, який підтримує Кремль. Причому підтримує абсолютно очевидно, публічно, після анексії Криму. Попри те, що Євросоюз наклав санкції на друзів Путіна, якщо так можна їх називати, Сполучені Штати наклали санкції, все одно цей лідер європейської держави продовжує підтримувати Кремль. Для мене це було великим знаком питання, чому? Ми знаємо, що Прага також пережила окупацію радянськими танками в 1968 році. Ми знаємо, що ця країна пережила Оксамитову революцію в 89-му, повалила чехословацький режим комуністичний. І при цьому лідер цієї країни підтримує Кремль, коли він окупує Україну. Тобто для мене це взагалі не сходилось в голові, хотілося розібратися. От, власне,
не хочеться розкривати всі карти перед нашими перед телеглядачами, які побачать фільми, нашими слухачами, відповідно. Але все ж таки є якісь версії основні, чому виникає така, що це в основі цієї підтримки? Симпатія, ідеологія, гроші, шантаж.
Так я вам і розказала всі секрети, так?
Ні, так назвіть 2-3 версії, а для того, щоб глядачі потім отримали уявлення, вони тим більше будуть дивитися фільм.
Я скажу лише те, що це не лише банальна корупція, тут дійсно є психологічні серйозні елементи замішані, і історія цього президента, вона дуже складна і дуже, дуже драматична. І це однозначно не просто маріонетка якась Кремля. Це людина з дуже такою, це дуже харизматична особистість, яку, щоб здобути прихильність якої, їм доводиться вдаватися до дуже різних методів.
Їм це кому?
Друзям Кремля.
Ольга Мальчевська, журналістка Радіо Свобода і 1+1, авторка фільму «Чеські друзі Кремля». Так?
Так.
Нагадайте, будь ласка, я і сам зараз плутаюсь, президента у Чехії обирають всенародно чи парламентом?
Даний президент Мілош Земан – це перший президент Чехії, обраний всенародно. До того обирали в парламенті. Вацлав Клаус та Вацлав Гавел були обрані в парламенті.
Він представляє якусь політичну силу певну, чи це президент, от як в Америці гасло, та президент з народу і для народу?
У нього є
яка
партія?
Підтримка у нього, у Мілоша
Земана? Це, до речі, дуже цікаве питання, тому що, наскільки ми знаємо за даними соцопитувань чеських, спочатку, так скажімо, війни в Україні, російської агресії в Україні, рейтинг Мілоша Земана став падати. Причому досить так стрімко. Але в 2015 році, знову ж таки, за дослідженнями Академії наук Чехії, його рейтинг знову виріс. За останніми даними, його підтримує 46% населення. Переважно це громадяни після 60. Я не скажу пенсіонери, тому що там не виходять на пенсію, ще принаймні не всі в такий вік. Це не так, як в Україні. От, але це люди літні, однозначно, які дуже добре пам'ятають радянський режим. Тобто це люди з певними уподобаннями. І він грає, дійсно грає з їхніми настроями. І це ми в фільмі покажемо.
І отут ми вступаємо в певну суперечність. Люди, які пам'ятають радянський режим, підтримують того, хто підтримує Росію, яка є правонаступницею та і насправді продовжувачкою справи радянського режиму. Це люди, очевидно, які пам'ятають і 68-й рік, празьку весну, і придушення її, і так далі, і так далі. Звідки береться така підтримка? Здавалося б, якраз ці люди мали б бути проти.
Це головне питання було також для мене. Ви надзвичайно правильно його поставили, тому що дійсно от це такий сумбур, можна сказати, чи що це. От саме це ми намагалися дослідити фільми, я сподіваюся, нам це вдалося. От, але також цікавим є те, що молодь також дуже часто підтримує пана президента Земана, от і часто дистанціюється в принципі від проблем. Ну, це з того, що я побачила, просто коли спілкувалася з простими такими громадянами. Тобто, найактивніше, напевно, це така категорія середнього віку людей, які от вони так мають громадянську позицію. Переважно це люди в великих містах, в Празі, в Брно. Вони можуть
там, то ви так, в Моравії побували.
Побувала, звичайно.
Наскільки Моравія відрізняється від власне Чехії?
Відрізняється, так. Але, в принципі, ви знаєте, люди скрізь добрі. Але от що було помітно, що в великих містах дуже сильно йде засудження політики президента Земана. Люди, в принципі, цікавляться політикою. Чим далі від великих міст, тим менше це інтерес. І що от ще мені було цікаво, є у них там такий регіон, один із тих, хто дав найбільше голосів от за Мілоша Земана. Його називають «Чеський Донбас». Тому, я думаю, це буде найбільше цікаво нашим слухачам і глядачам. Оскільки ці люди, от саме вони, одні з тих, хто найбільше підтримав президента Земана. І тут такі яскраві дуже паралелі з Україною, я би...
Ольга Мальчевська, авторка фільму «Чеські друзі Кремля». Яка частина фільму знята вашою групою, яка архів і там передплата, може, якихось відеоматеріалів і хронометраж?
У нас була надзвичайна, я перепрошую, історія, коли мені потрібна була хроніка старих от кадрів 68-го року, 89-го, і я прийшла на чеське телебачення, чеське громадське телебачення. Воно абсолютно відрізняється від того, що ми маємо в Україні. Це окрема тема, так, і я сподіваюся, що колись у нас в Україні буде теж таке.
Воно круте?
Воно дуже круте,
ну,
так.
Я би тут зазначив, що, очевидно, те, що зараз називаємо чеське громадське телебачення, це радше чеське суспільне телебачення, так?
Це суспільне мовлення, так. Я маю на увазі не бренд, от які у нас є громадські телебачення, а маю на увазі, що дійсно у них суспільне мовлення, і це є...
Ну, це те, що постало замість державного телебачення, так?
Ну, принаймні, це, та, що та намагається
реформа, яка,
постати, так.
Як у Чехословаччині, у Чехії, у Словаччині відбулася багато-багато років тому,
так.
А у нас вона, власне, розпочалася цього року, торік вона, так. Точніше, розпочалася з ухвалення закону про суспільне мовлення.
Слава Богу, що його нарешті ухвалили, але... Там це телеканал, який є найавторитетнішим. Тобто він не просто має там найбільше покриття в країні, а його реально дивиться вся країна і йому найбільше довіряють. Тобто є комерційні канали, але всі розуміють, що це комерційні канали, а от що скаже ЧТ1, ЧТ1, оце значить все, вже істина в останній інстанції.
І тобто... от приходите ви до них по документальні кадри.
Так, і от приходжу я до них, значить дівчинка з вулиці, з України, яку ніхто там не знає абсолютно, я маю на увазі не Україну, не знаю, мене ніхто не знає. І кажу, от, ну, я хотіла би у вас попросити відео, там, можливо, ми його купимо у вас на яких умовах. І ці прекрасні люди дали мені його абсолютно безкоштовно. Вони сказали, що це я надзвичайно дякую і редактору. Я не знаю, чи він послухає наш ефір, але Зденек Шамл – це просто герой мого. Да.
До речі, нагадаю, що часу, все, так. Що ви зараз чуєте в ефірі, можна послухати ще раз, переконатися, пересвідчитися, що ви почули правильно. Може, чогось не дочули, щось потребує особливого осмислення на нашому сайті громадськірадіо.орг.
І от редактор?
Редактор сказав мені таку фразу, не під запис, але він сказав так, ти знаєш, ми дуже стежимо за балансом в нашому ефірі, і це для нас насамперед найголовніше взагалі, журналістські стандарти. І ми, звичайно, не можемо виголошувати прямо в ефірі якусь там підтримку України, ми можемо тільки от збалансовані новини давати. І ми не можемо вам дати ракети, звісно, тому що це не наша парафія, але ми можемо дати вам відео.
От так висловив свою підтримку.
Так, і це настільки було зворушливо, що я просто...
А, до речі, які репортажі про Україну бачать чеські телеглядачі?
Це теж прекрасне питання. У них дуже відрізняється ефір, і чеському телебаченню, це, зокрема, буде теж частина нашого фільму, його зараз, як нам говорив редактор, його також моніторять агенти Кремля. І вони дуже намагаються його споплюжити імідж цього телеканалу. Так, у них такі серйозні тролінгові атаки відбуваються, от, але вони не здаються, а закидають їм також підтримку України. Але в чому це полягає? Вони кажуть так, ну, як мені також сказав редактор служби новин, він сказав так, що ти знаєш, якщо, от, наприклад, були б новини про Освенцим, ми б не могли же дати однаково по 5 хвилин і жертвам Освенцима, і команді Гітлера. Ну, це було б неправильно. Так, це було б, напевно, Збалансовано, так, але не об'єктивно, це не об'єктивність. І так само з подіями в Україні. Тобто вони не дають, от не рахують от суто математично, що стільки ми маємо часу дати, там, стільки там. Вони дивляться логічно. І також от вони підкреслили, що мені також дуже мене вразило, що якщо, наприклад, відбувається, приходить експерт, який скаже брехню, хоч один раз, і або не тільки у них в ефірі, а де завгодно, його помітять на брехні або на неперевірених фактах, то все, його в ефір уже більше ніколи не поставлять.
Серйозно? От,
тобто це не вважається другою точкою зору. Так.
Екрани, мені здається, спорожніли би, якби запровадили таке правило десь протягом місяця.
Ні, я не певен. Питання тут в тому, хто визначає брехня чи не брехня. Тому що те, що видається брехнею зараз, може виявитися правдою завтра і навпаки. В зв'язку з цим, фільм має назву «Чеські друзі Кремля», а досі ми чули, здається, ну, крім Вацлава Клауса і Вацлава Гавла, лише одне прізвище Земан. Це друг Кремля, а хто ще друзі?
А от про це ви дізнаєтесь в фільмі, тут я вам точно нічого зараз не розкажу. Але можу ще додати, що після того, як ми закінчили роботу над фільмом, цих друзів їх стає більше, на жаль. От і...
В Чехії.
Ну, саме ми ж говоримо про Чехію зараз, хоча ця тема актуальна для всього Європейського Союзу, на жаль. От, але те, що ми бачимо, що, ну, от я фокусувалася саме на людей, які оточують президента, а є ще уряд. І в уряді, от, наприклад, там є міністр промислової політики, такий пан Ян Младик, якого називають так якраз лобістом російських інтересів. І він досить серйозно підтримує також Москву. Тому, на жаль, історія не закінчується, і вона вимагає продовження. Будемо сподіватися, що...
Ольга Мальчевська. Будемо сподіватися, що історія буде такою цікавою, що Ольга зробить, можливо, ще один фільм, але, може, не такою тривалою, щоб... цих фільмів було багато. І повертаюся до того запитання, яке поставили на самому початку, а саме все ж таки, чому Чехія? Чому Чехія? У вас є особливий інтерес до Чехії? Стипендія імені Вацлава Гавла. Чому? Що це таке?
Що таке стипендія імені Вацлава Гавла? Це стипендія, яка підтримує журналістів, які якимось чином вони вважають їх outstanding. Я не знаю, я не можу це вимовити українською про себе, тому що я думаю, що я, напевно, випадково туди потрапила. От, але дуже дякую цим чудовим людям за те, що вони мене вибрали від України і дали таку можливість реалізувати свій проєкт. Ну, можна було запропонувати, в принципі, будь-яку ініціативу, вони готові були підтримати, але от, ну, мій
так
інтерес
все ж таки,
був
оця стипендія дається лише для того, щоб про Чехію розповісти, чи про інші?
Ні. Ага. Це стипендія дається, це фактично у людини є півроку перебування в Чехії і є 2 місяці ще в локальних бюро. І людина може запропонувати ініціативу будь-яку, яку вона має. Не обов'язково має бути пов'язана з Чехією. І вони, ці прекрасні люди, це Міністерство закордонних справ Чехії, Радіо Свобода, та це була ще Празька фундація Свободи, вони допомагали реалізувати цю ініціативу. І, до речі, ось що я вважаю, має бути дуже показово, що цей фільм фактично вийшов не за прямого сприяння, але оскільки програму підтримувала Міністерство закордонних справ Чехії, то можете собі уявити, який рівень свободи слова в цій країні, якщо от можна приїхати і зняти фільм про президента.
Питання з язика, чи пустять. Я знаю, що був уже закритий показ, такий прес-показ цього фільму у Києві. Чи пустять тепер тебе в Чехію? Скажи, будь ласка.
Питання актуальне, так.
Ти
я сподіваюся. Так, звичайно, цікаво було б так, чим це все закінчиться. От, але, ну, поки що високопосадовці, які бачили цю роботу або чули про неї, вони дуже позитивно відгукуються. Ну, звичайно, неприємно, що таке відбувається в країні, але таких ось репресій я не чула, щоб прямо не були. Хоча погрози були під час зйомок фільму, але не з боку уряду Чехії, а з боку людей, залучених в матеріалі.
Як ти реагувала на ці погрози?
Як всі журналісти, ніяк, так? А як можна ще реагувати? Ми тут пережили Майдан, мені здається, погрози в Чехії – це не так страшно.
А з іншого боку, це може бути страшніше, тому що ви самі кажете, ну так, я зрозумів, що країна демократична, і коли на тлі загальної демократії виникають такі погрози, це сприймається гостріше, ніж коли країна в безладі, та, або навпаки в занадтому ладі, як була Україна свого часу. 6 місяців у Празі, так?
Так.
і в Бурно, наскільки я розумію, можливо, у Карлових Варах.
Андрію, так, ви заздрите, це так відчувається в вашому голосі.
Ні, я не заздрю. Ви знаєте, напевно, може не знаєте, що я з 2004 року, після якраз хвилі розширення, коли і Чехія стала членом Європейського Союзу, не беру віз до Європейського Союзу. А які українські адреси Чехії зараз і Праги, зокрема?
Українські адреси?
Так.
Де збираються
українці? Ну, окрім Української служби Радіо Свобода, штаб-квартира в Празі зараз, так?
Так, штаб-квартира в Празі. А загалом українці, ви знаєте, вони скрізь. От. Причому вони настільки, от мені здається, асимільовані, що отак от, якщо росіяни їх видно одразу, от коли ти йдеш, де б вони не були, одразу можна зрозуміти, що ця людина росіян. От, а українців ні. Вони всі прекрасно знають чеську мову, їх ви взагалі не розпізнаєте з натовпу. І тільки якщо почнеш говорити українською, ти розумієш реакцію, що дуже багато людей починає повертатися, реагувати, допомагати миттєво просто. От, українців дуже багато там збираються. Якщо гуртовано, я не скажу, що це дуже масово вони збираються, на жаль. Навіть іноді більше чехи збираються, ніж українці. Але ці українці, які збираються, це дуже таке серйозне підспор'я. І переважно це так, якщо це мітинг, то на Вацлаваку або біля російського посольства. Кожні вихідні, коли я там була, кожні вихідні збирались на мітинг. І навіть якщо було дуже холодно, хоча для Праги, холодно для нас і для Праги це різні речі, але для них це також уже такий серйозний вчинок був, при тому, що ці люди дуже бояться там і роботу свою втратити, і все втратити, але вони виходять, вони показують, що не можна так ставитись до своєї країни, роблять все, що вони можуть, і останню копійку пересилають. Волонтерський рух дуже активний, там аукціони постійні. Там.
Все ж таки не відповіли на запитання про тривалість фільму.
49 хвилин.
Чому не 45 або 50?
Не вмістились в 45, так.
Ага.
То вже так різали по-живому, але телевізійний формат вимагає ще того, щоб там були анонси, якісь такі штучки, які будуть цікавішим робити глядачу цей матеріал. От тому ми вилізли за рамки 45. Але...
От різали по-живому, я можу припустити, якщо вже мова пішла про тролінгові атаки, що хтось потім скаже, а от важливий аспект було вирізано або цензурою телеканалу 1+1, або самоцензурою автора і так далі.
Ну, самоцензури точно нема. Можливо, навіть занадто так. От, але я все-таки думаю, що ну, намагалася бути максимально близькою до документального кіно, наскільки це можливо в телевізійному форматі, звичайно. От, і все ж таки вважаю, що глядачі мають самі робити висновки, і ми маємо показувати життя, як воно є. Ні в якому разі не розповідаємо, що потрібно думати. І маю подякувати телеканалу 1+1. Це була робота без цензури. Так, дякую.
А ми дякуємо Ользі Мальчевській. І нам завжди приємно згадувати те, що Ольга Мальчевська була одна з наших... Ні, не говоримо.
Одна з тих людей, які від самого початку стежать за роботою громадського радіо і бере активну участь як гостя, як людина, яка нам співчуває, а... Співчуває, тому...
І захоплююсь сенсі... вашою працею, ну, насамперед, настільки співчуваю.
Ольго, а який музичний супровід фільму?
Музика вся «Радіо Свобода», яку ми змогли взяти. Так?
Ні, ну, себто позивні, чи там народні пісні, чи сучасна чеська, чи недавня чеська музика, як от Карел Готт.
Карл Готт відмовився від інтерв'ю, ми намагалися всіляко його здобути для цього фільму, але...
Як цікаво, до речі, так, це людина, яка пішов, пов'язана з Радянським Союзом і відома людям мого покоління, яких би я радше назвав людьми зрілого віку. Ну, а музика в нашій програмі, ви вже чули в першій частині пісню Марії Чеби «Мені не вистачає», ні, «Не вистачає», а в дужках «Тебе мені» чи «Мені тебе». А зараз заграємо пісню Остапа Панчишина і Фредді Маркс Стріт. Це львівський проект «Зозуленька». І незважаючи от на таку назву «Зозуленька», насправді ви почуєте там мелодії Щедрівки.
Сіса, де та й облітала, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, а в одному та й не бувала, а в одному та й не бувала, а в тім саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У першому ясен місяць, у другому красне сонце, у другому красне сонце, у третьому дрібні зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір.
Остап Панчишин і Фредді Маркс Стріт, львівський гурт, пісня «Зозуленька». Повертаємось до студії громадського радіо. Верніше, справді, ми записуємо це у студії громадського радіо для 1 січня. Звукорежисер запису Дмитро Сміян. При мікрофоні для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І після такої пісні у нас у студії дуже цікаві гості.
А гості у нас з-під Києва приїхали, є під Києвом село Бобриця. Це, з одного боку, звичайне село, яких, напевно, тисячі, але люди там живуть незвичайні. Вони мріють, і не просто мріють, записують свої мрії, як от радила Анастасія Рінгіс, у певний план, і мрії щодо свого села вони назвали «Стратегія розвитку села Бобриця». Казкове село Бобриця, так? І план цей розрахували аж до 2020 року.
Уже і новорічна казка в нашій програмі.
Так. І от представниці прямо з цієї новорічної казки Тамара Сухенко і Катерина Котлярська, вони, як можна, послуговуючи старою такою термінологією, сказати партгоспактив, напевно, села Бобриця, але не партійний і не господарський, а новий вид активу – це громадянський актив села Бобриця. І отже, розкажіть нам, будь ласка, як і кому прийшла в голову ця геніальна ідея розробити стратегію розвитку села, і враховуючи те, що це робила не влада, не за ініціативою влади, хоча, можливо, я чогось не знаю. Тамара Сухенко.
Дякую. Я хочу почати з того, що декілька людей, які займалися якоюсь діяльністю в Бобриці, хтось займався прибиранням вулиць чи лісів від сміття, хтось оновленням бібліотек, поповненням, хтось благоустроєм, вони дійшли до висновку, що якісь такі дії хаотичні, вони не можуть призвести до дуже великих системних змін. Тому і вирішили збиратися активу для того, щоб домовитися, який ми хочемо результат отримати через 3-5 років. Тобто сфокусувати свої дії, тому що нас не так багато для того, щоб ми могли якось розпилятися. Ми побачили, що в цьому населеному пункті є можливість розвивати внутрішній туризм, щоб кияни і гості інших міст могли приїздити, відпочивати.
Тобто це все ж таки не зовсім внутрішній туризм, не люди з села до села, а трохи ззовні.
І з інших сел, до речі, також, і вже приїжджають на екскурсію, наприклад, з Боярки позавчора приїжджали люди подивитися на нашу ілюмінацію, а це такий, ми зібрали усією громадою кошти і зробили ілюмінацію в центрі села.
Новорічно?
Так, да. Так що екскурсії у нас вже почалися, і у нас є парк скульптур на біля центральної площі, це перших 5 скульптур, і на них подивитися вже їздять люди з...
А які там скульптури?
Ми цього року провели міжнародний скульптурний пленер, це було 3 українських скульптора, один з Болгарії і один з Грузії, і вони протягом місяця жили у нас на старому рибхозі, ми там їм влаштували таку можливість жити, да? Допомагали їм з харчуванням, харчуванням, і вони залишили ці 5 скульптур.
Тобто, якщо треба допомагати митцям, які живуть на старому рибгоспі, то риби там уже нема, так? Харчуватися за рахунок вилову риби вони не можуть.
Я так розумію, що ці приміщення вже не використовуються, хоча рибне господарство на озерах, воно продовжує існувати, там каскад семи озер, і на частині з них є рибне господарство.
Так що ж вони викарбували або виліпили ці скульптури?
Насправді, от коли приїжджають гості і задаються запитання, вони приїжджають і говорять, а чому не написано, що це? То ми їм радимо приїхати і відчути, про що ця скульптура з ними говорить, для того, щоб самим придумати цю назву. Тому ми вас запрошуємо.
Це мені нагадує історію, коли на Львівській площі у Києві в середині 80-х було виставлено скульптуру у вигляді 2 борців сумо. Вони тримали між собою величезний такий залізничний контейнер, і було оголошено в місті тоді конкурс на найкращу назву для цієї скульптурної композиції. Які там були варіанти, це просто можна було усміхатися, радіти і так далі. Зрештою, виявилося, що це «Захід зустрічається зі Сходом», автор так назвав. Автори вам розкрили секрет, як вони називають свою композицію?
Так, деякі так, але версій дуже багато. Є там і танець амазонок, є там і жінка, є там і мудрець, але я думаю, що все ж таки ви свої назви також придумаєте.
Важливо, от про що ці скульптури? Справді хочу тепер приїхати і поговорити з цими скульптурами, оскільки вважається, що митці, вони так відчувають наперед, так, те, що відбувається вже потім, по факту. Тамара, на ваш погляд, що вони відчули? Вони відчули мир в цих скульптурах.
Я думаю, що зараз один з таких важливих викликів – це людям більше вимог давати до себе особисто і бути в більшому контакті з собою. І мені здається, дуже багато відповідей є саме там, а не у зовнішньому світі, де ми їх шукаємо. І тому мені здається, що ці скульптури, вони також, для мене, вони про діалог з собою.
Я прошу приєднатися до нашої розмови Катерини Котлярської. Так. І розкажіть, будь ласка, ваш шлях у громадський активізм. Що вас не влаштовувало, чи, можливо, у вас якась мрія поселилася в голові, і ви вийшли за межі свого подвір'я?
Да, значит, здравствуйте. Шлях був такий, ну, якщо можна буду говорити на російському язикі, мені так удобніше. Когда мы приехали в село Бобрице, это было где-то около 9 лет назад, мы увидели, что это прекрасное село, очень красивое, очень живописное, лес, озеро, не устраивал мусор. То есть были какие-то такие старые убеждения у жителей, что мусор можно где-то закопать в землю, где-то можно бросить бутылки. Это всегда не устраивало. Какой-то был такой внутренний протест. Надо что-то изменить.
Эх, я уже цитував в цій програмі той вірш, але не можу втриматися від спокуси процитувати його ще раз. Був я у місті Коростень, і там у парку над річкою висять віршовані такі гасла, які закликають берегти природу. Так одне з тих гасел таке: букашка, комашка і хрущик благають з тоненької гілки, не кидай в беззахисний кущик порожні пляшки з-під горілки. А у вас як агітують людей?
Вот это где-то был приблизительно тот же самый вариант. То есть я чувствовала себя такой комашкой. Мы вместе с детьми, которые тоже очень не любят этот мусор и ощущают этот диссонанс, вот эта красота природы и тут же какие-то там брошенные бутылки. И мы вместе с ними это все собирали. Но мы тогда еще не было странички Фейсбука, которую создала Тамара Сухенко, которая называется «Косково село Бобрица». Но, во всяком случае, я о ней не знала. Поэтому мы думали, что мы, как эти камашки, в полном одиночестве боремся с такой вот огромной махиной. Но все равно продолжали, потому что очень важно понять, что надо брать на себя ответственность. Если ты не возьмешь ответственность, другой тоже не возьмет. И надо не так много людей, это не значит, что 100% все люди должны вот тут же подняться и начать что-то менять. Такого не бывает.
А сколько відсотків потребуется? А критичная масса?
Я вам скажу. Значит, вот у нас больше 1100 дворов. На благоустрие сколько у нас собирает? 70 с чем-то дворов, да?
Договор заключили 78.
78. Получается меньше 10%. Этого достаточно для того, чтобы что-то двигалось.
Це договори з комунальним підприємством на прибирання територій загального користування, тобто все, що за парканом.
Це ніхто не заставляє, це повністю ініціатива жителів, які розуміють, що красота сама по собі не з'являється. Тому здає той, хто може 50 гривень в місяць, хто може 100 гривень, хто може 200. Ми здаємо 100 гривень. И мы видим, что действительно меняется. У нас стоят баки для раздельного там мусора. Да, нам приходится убирать за теми, кто бросает. И мы это делаем. Вместо того, чтобы там сидеть за компьютером и раскалять клавиши о том, как все плохо, и все виноваты
зрада
вокруг.
Зрада в нашем селе накидали пляшки.
Да. Всегда во всем винят все, всех вокруг, кроме себя. Но это ж не Порошенко бросил этот мусор, правильно? И зачем тогда, какой смысл в этих всех боях на клавишах?
Для справедливости зазначу, что, напевно, и не Яценюк.
Ну, это я так слово просто скажу. Да, ну, про кладбище история такая, вот просто маленький пример, как можно действительно что-то изменить. У нас кладбище — это особое место, но для всех понятно, оно связано с определенными эмоциями, поэтому очень важно для людей, чтобы там было тихо, спокойно и чисто. Поэтому особенно в этом месте мусор воспринимается очень тяжело. Вот. Мы периодически, жители села, группируясь в этом и в Фейсбуке, там сообщаясь друг с другом, и просто друг с другом разговаривая, периодически делаем там уборку. Это идет как субботники. Но мы убираем, мусор набрасывают, убираем, мусор набрасывают заново. Мы решили, что нужно что-то сделать, и просто возникла мысль после очередной уборки. Я предложила в Фейсбуке: а давайте соберем деньги, купим баки, потому что куда же им еще выбрасывать, баков нет, давайте купим баки, давайте поставим стенд. На этот стенд давайте напишем звернення, вот такое, чтобы оно было проникновенное. Наше звернення и звернення от нашего священника.
Как Андрей зачитал, с парка скорости.
Без камашек, но душевно, чтобы оно хоть как-то как бы проняло, можно сказать. И обращение нашего священника. И мы все это сделали. Люди откликнулись, люди собрали деньги, мы купили баки, поставили баки, закрепили им. Нам очень помогало наше коммунальное предприятие нашего села. Оно все это нам закрепило. Человек из Бобрицы сделал своими руками стенд прекрасный. Мы обратились к священнику, он написал свое звернення, и все это сейчас работает и стоит. И мы очень надеемся, что мусора станет меньше.
Я нагадаю нашим слухачам, в ефірі «Громадська хвиля», програма громадського радіо. При мікрофоні працюють Андрій Куликов і Наталя Соколенко. І у нас гості із казкового села Бобриця, Тамара Сухенко і Катерина Катлярська. І ми говоримо про те, як треба брати індивідуальність на себе і наводити порядок навколо своєї хати і в цілому селі. А Тамара, до вас питання. Я скажу нашим слухачам, що ми насправді знайомі. Я знаю, що Тамара отримала одразу кілька освіт із психології після того, як вона займалася в своєму житті зовсім іншими речами. Так от, з точки зору психології, як от зробити оцей перший крок від невдоволення, відірватися від Фейсбуку, де писати зрада накидали пляшок, і вийти за межі свого обійстя, чи за межі свого багатоквартирного будинку, якщо це про великі міста йде мова.
Ну, от я дуже часто...
Да, і що, як психолог, скажіть нам, будь ласка, що заважає, що сидить в людині, в нас всіх сидить, що не дає нам цей перший крок зробити?
Я думаю, що корені є і генетичні, тому що якусь частину часу бути активним було небезпечно. І я думаю, що якщо це правда усвідомлювати, тоді наша терпімість і відношення до інших, які просто не можуть дійти до активних дій, вона буде більшою, тому що буде більше розуміння. Важливо усвідомити, що перше, що вже держава вже наша, а не інша, да? І це один з таких моментів. Інший про те, що бути активним не так ризиковано, як раніше, і варто спробувати хоча б на якихось таких мікродіях.
А до речі, також не вистачає такої освіти громадянської про те, що громада може впливати на рішення влади, тому що певний час, і ми відслідковували це у групі, будь-які наші обговорення бюджету або якихось інших питань, нам такі були закиди, а чому це в Фейсбуці ви це обговорюєте? Чому це? А хто
бюджет,
вам дав цю інформацію?
Бюджет, отак от псує просто.
А хто ви такі, щоб це тут вирішувати? Да, і взагалі чому в Фейсбуці? І тому з часом, так чи інакше, ми говорили про те, що ми маємо право це обговорювати і свої ініціативи. Тобто не тільки депутати можуть це робити, і просто громада. Тому я думаю, що з часом впливає більше всього власний приклад, тому що слова, правда, вони вже ніяк не впливають, на жаль. Тому мені здається, що така недовіра до чогось нового, до нас, як певних таких інопланетян-заселенців, які так, не є там тут корінними жителями, вона потроху їй стає менше саме через те, що люди, які беруть участь, наприклад, у суботниках, чи вони дивляться на чемпіонат триатлону в селі, чи якісь ярмарки, чи там на цю святкову ілюмінацію, вони змінюються через простір, через події. Тому що, коли я тільки починала, я просто привозила бібліотеки, книжки в бібліотеку, в мене була така ілюзія про те, що зразу більше людей почне їх читати, чи поставили комп'ютер, що зразу більше людей прийде і буде цим користуватися. На сьогодні я розумію, що це ілюзія, і що насправді швидше впливати через реальні дії і результати, які можна побачити.
А може просто книжки були не ті?
Можливо.
Які ви привозили книжки, які так одразу не починали читати?
П'ятровича привозила. Зараз, до речі, вчора привезла «Аеропорт». До цього привозила багато книжок з Майдану.
«Аеропорт» Лойка, так?
Да.
Угу. Тому що багато людей мого віку пам'ятають інший «Аеропорт», який був дуже популярний ще в Радянському Союзі.
Ну, насправді, також дослухаюся до того, на що є потреба на білетристику детективи, любовні романи. На жаль, газету
«День». А якщо детектив, в якому ще й любов, інтрига, то взагалі.
Да.
Детективи які?
А насправді, якщо в міських бібліотеках, от я по Києву прийшлася, то там приносять люди свої книжки, віддають, є обмін детективами, хоча б детективи читають, хоча б знайомляться, то в селі виходить, що в бібліотеку, по суті, це от як було в 70-х, 80-х роках. Тому ця звичка не приходити, бо там нічого немає. Да? От зараз, можливо, треба більше часу, можливо, все ж таки мої мрія про те, що кількість читачів збільшиться, вона збудеться, тільки не так швидко, як я хотіла. Тому все ж таки будемо там поповнювати бібліотеку, але тут, я думаю, що дуже важливий взагалі формат їх модернізації і перетворення в якісь інформаційні центри.
Я би хотіла, щоб ми повернулися до стратегічного плану розвитку села Бобриця. Що у вас там записано на 2016 рік? От цікаво почути і в кінці року поговорити про те, скільки вдалося зробити.
Ну, насправді, важливо розуміти, що для стратегічного планування робиться бачення там на 3-5 років, а детальний план на 6-12 місяців. Тому ми сьогодні можемо тільки підводити підсумки, що реалізовано, що ми планували, а детальний план на наступний рік ще будемо робити. Тому що як ми впливаємо на 50% нереальність, є зовнішні обставини, які також впливають на 50%. Тому важливо ці плани їх адаптувати, переглядати.
Що є в планах? Ми з розмови з вами зрозуміли. Чистота, благоустрій села.
Я
є
скажу,
в планах, є розвиток туристичної галузі, є розвиток бібліотеки, що ще?
На 16-й рік нам важливо завершити центральну площу для того, щоб вона була таким містом для ярмарок, для подій.
А і до вона того, буде... чим вона була?
Такий воно схоже на пустир, на смітник, да?
Старий будиночок якийсь.
А дошка пошани? Нема?
Ні, а треба?
Нема. Ні, цікаво. В багатьох селах і містах невеличких, особливо на центральній площі, обов'язково дошка пошани. Є там на ній зараз хтось, нема, а сама дошка залишилась.
Я думаю, що ми маємо перевести роздільний збір сміття на системний рівень, щоб комунальне підприємство цим займалося. Зараз воно у нас трошки більш хаотично, там, коли назбирається, приїжджає машина, це все там забирає. Далі, ми хочемо продовжувати традицію культурних пленерів, тому провести ще один
скульптурний пленар. Далі тріатлон у нас запланований на травень. Наступний вас запрошуємо вже в якості також учасників.
А що треба робити?
А бігати, плавати, їздити на велосипеді.
Угу.
А можна щось одне.
Чи вболювати за
неї? Да, да.
А можна замість бігати і плавати, тричі проїхатись на велосипеді?
Не знаю.
Можна ще Андрію приїхати і як волонтер допомогти в організації.
Так. Це, до речі, можна. Да. Та,
або... Єдине, що, угу. у нас не виходить, і тут дуже важлива і ваша допомога, ми не можемо вирішити проблему з лісом. Його продовжують красти в нас під носом, і ми нічого не можемо зробити. Ми багато різних шляхів пробували. Система така, вона якась хитра, як лабіринт, куди б ми не йшли, у нас там тупік. Тобто ми там даємо запити, нам дають 3 кілограми
патерців. А крадуть ліс, що означає?
Зрубують замість санітарної чистки, вони псують здорові дерева і їх
продають. Вони? Вони? Це хто?
Лісники, да, і лісники. Вони підпалюють дерева, сухі дерева за допомогою шин. Тобто це те, що ми зловили. І реально ліс зникає, а от такого, щоб ми зрозуміли, от яким чином...
Механізм. Ми не можемо знайти механізм, хоча, вроді би, з різних сторон от, питаємося, але ми слишком, наверное, мало розбираємося в цьому питанні, а ліс уничтожує. А ведь це легкі Києва, ведь київляне всегда в Києві був дуже чистий воздух благодаря вот этим лісам, которые окружали.
До речі, район, в якому розташовано село Бобриця.
Києво-Святошинський.
Києво-Святошинський район – це один із небагатьох районів в областях України, де районний центр розташовано у великому місті. Та от є Києво-Святошинський район, є Харківський район у Харківській області, який начебто сільський, а районна рада там у Харкові. Ви, наскільки я зрозумів, 9 років тому приїхали до Бобриці, дуже стисло. Ви зараз хто більше? Киянки, бобричанки чи Києво-Святошинки?
Я можу одразу...
Катерина Котлярська.
Да, Катерина Котлярська. Я можу одразу точно сказати, що з великою гордістю поміняла звання горожанки, хоча я родилась в Києві. Я називаю себе селянка. Селянка-бобричанка. І мені дуже подобається... Це село потихонечку становиться вот моїм. Поначалу я чувствовала себе немножко как бы гостьей здесь. Но чим більше ти щось вкладаєш, тим більше йде віддача, що це моє рідне село.
І... Тамара Сухенко.
Да, я 7 років живу. Я протягом перших 5 років, пам'ятаю тільки, що я тут ночувала в Бобриці, їздила в Київ на роботу. Останні 2 роки я вийшла з цієї ідентичності жителя так, спального району вже в жительку Бобриці. Зараз ідентифікую
себе. 2 роки тому це після Майдану. Після
Майдану. Угу, ну от, 9 років Катерина там мешкає, 7 років мешкає Тамара. Даємо їм ще рік і подивимося, і почуємо наприкінці 2016 року, який сьогодні розпочався, як змінилося життя у Бобриці.
Я хочу додати від себе, я дуже сподіваюся, що 1 січня 2016 року багато людей, які хочуть щось змінити, почують цю нашу розмову, надихнуться і почнуть справді це змінювати.
Наталя Соколенко і Андрій Куликов працювали з вами у цей перший день 2016 року. Дмитро Сміян, звукорежисер запису. Ви майже дослухали програму «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом Громадського радіо і Українського радіо. А все, що ви не встигли почути, може хочете ще раз почути, пригадати, які скульптури, спробуйте вгадати, які скульптури стоять на центральній площі села Бобриця на нашому сайті громадськирадіо.орг уже незабаром після того, як закінчиться ця програма. Програма закінчується, а рік тільки починається. Усього найкращого. І головне, з вашою безпосередньою участю.